Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Saates on Marge ja Allan Randlep. Hoidmas ikka ülal pereteemasid, mis võiksid kõnetada teid, head kuulajad, kelledele lähisuhete tervis on oluline. Eelmises saates puudutasime abikaasade koos ja lahus magamise plusse ja miinuseid, siis täna tahame arutleda laste kasvatamise teemadel. Oleme saate pealkirjastanud lapsevanemaks olemise 4 väljakutset. Inspiratsiooni ammutame Andrea ja Henry Pättenilt, kes tegelikult seda meie pealkirja on vähe karmimate sõnadega väljendav. Nemad nimetavad seda 4 teemat lapsevanema 4 surmapatuks. Meie nii karmid ei ole, me oleme leebemad, me räägime väljakutsetest. Aga need 4 teemat siis, mille täna peatume, siis laste ja vanemate võrdsustamisest, liigsest leebusest, tagajärjetusest ja tegevusetusest. Allan, kuidas sulle tundub, kas oma laste kasvatamisest tuleks üldse kinni pidada mingitest reeglitest, et neist siis kasvaksid vastutustundlikud ja teistest ka hoolivad täiskasvanud? Sina töötad ju koolis ka õpetajana. Et võibolla seda kahte rolli vaadeldes, olles lapsevanem, olles õpetaja, oskad sa mingisugust juhtnööri anda?
Ikka on mingisuguseid reegleid ja põhimõtteid vaja rakendada, et muidu ei ole võimalik kuidagi normaalselt, normaalselt ma ei tea, koolis tundi teha või ka lapsi kasvatada.
Mõned ütlevad ka, et lapsed ikka kasvavad ise ja kui meie oma tunnete ja eluga hakkama saame, et küll siis lapsed ka kasvavad vähemalt sama tublideks kui me ise, et äkki ikkagi sellel on ka mingi tõetera sees.
Tees, kui on väga suur osa ju selles kasvatamises ja et kui sul on endal mingid põhimõtted ja reeglid paigas on ju, siis lapsed tihti noppivad need sealt ka juba ja tõenäoliselt sa ju siis rakendad neid laste peal ka.
Kui me nüüd peaksime meenutama oma mingit viimast masendavat kokkupuudet teise täiskasvanuga, siis võibolla oled ise mõelnud, mina küll olen mõelnud, et ealine vanus ei pruugi tähendada veel täiskasvanuliku käitumist. Ja meie ka oleme arvatavasti kõik täiskasvanutena käitunud lapsikult, kes ei suuda võibolla tähtaegadest kinni pidada, kes käitub enesekeskselt, kes lõpetab nii-öelda ühises liivakastis mängimise, sest ta ei saa ehitada oma liivalossi just sinna nurka, kuhu ta tahab.
Mulle meeldis selle raamatu teema püstitus, et räägib nagu, kuidas kasvatada lastest edukaid täiskasvanuid. Ja seal vist oli kuskil osa isegi mingisugune alapealkiri, et lapsed on nagu maskeerunud täiskasvanud. Mõtlen see, et meil ju eesmärk ei ole nagu kasvatada edukaid lapsi. Võibolla mõnel on ka, aga üldiselt ei ole. Et kui sul on võibolla väga andekas laps, on ju lapstaar, mis iganes filmitäht või muusika, on ju, kes ongi väga edukas lapsena, on ju, et siis okei. Aga üldiselt eesmärk on see, et nendest lastest kasvaksid edukad täiskasvanud. Ja edukus siis kõige laiemas mõttes, kuidas keegi seda siis sisustab, aga üldiselt me mõtleme ju seda, et nad saaksid hakkama ise endaga ja oma eluga ja nende probleemidega, mis elu neile tee peal veeretab. Et tihti nagu, kui sa ütlesid, et need täiskasvanuna on ja täiskasvanud, nagu, kes võiksid olla siis nii-öelda nagu siis nüüd need edukad täiskasvanud tegelikult käituvad nagu lapsed, et kuskil midagi on liiga hästi selgeks õpitud on ju, et need käitumismustrid, mis lapsena võibolla töötasid, on toodud kaasa sinna täiskasvanu ellu on ju.
Täiskasvanud lihtsalt oma välja arenenud teadlikusega, võibolla ka teatud mõttes paremat emotsioonide kontrollimise võimega hakkavad selle asemel, et lapsena võibolla jalgu trampid hakkavad siis protsessime ja lähevad oma õiguse saavutamiseks kohtuni välja, et lihtsalt need mingid meetodid natukene nagu muutuvad, aga see temperament või see iseloom või see hakkama saamine on ikka seal.
Lihtsalt, et võtab nagu selle väikse haamri asemel siis suure vasara lihtsalt, aga see põhimõte on sama, et kas trampib jalgu ja nutab või siis kaebab kohtusse või kuidagi muud moodi jonnib nii-öelda oma teemadega kuskil töökeskkonnas või kodus peres, kus iganes. Üldiselt siis, ütleme ka see raamat räägib nagu sellest, et kuidas siis kasvatada lastest edukaid täiskasvanuid, et nad ei oleks edukad lapsed, kes võtavad oma need meetodid, mis neil võibolla seal lastaias või koolis toimivad või kuidagi perekontekstis vanematelt mingit asjade kätte saamiseks, et nad ei võtaks neid sinna täiskasvanel lugas.
Aga läheme siis selle esimese väljakutse juurde, milleks on siis võrdsustamine.
See võrdsustamine tundub kuidagi võõras sõna natukene, et mis sellel me mõtleme.
Võibolla sissejuhatuseks nii palju, et kui me mõtleme jällegi selle peale, kust perest meie oleme tulnud oma lapsevanemate peale, nende inimeste peale, kes meil on palunud või käskinud teha koduseid töid, olgu selleks siis, ma ei tea, vagude vahel kuskil käpuli kartuli võtmine, nõude või akende pesemine või lume lükkamine. Noh, samamoodi on meid ju kodus õpetatud ütlema ka tere, head aega, palun, aitäh. Mina isiklikult olen päris rahul sellega, kuidas minu vanemad mind kasvatasid, kuid
jah. No, jah, no see ei pruugi alati nii olla, no, et päris paljud lapsed ju nurisevad ikka ka, et kas nõuti liiga palju või oldi liiga karm või sunniti tegema mingisuguseid asju, mida üldse ei tahtnud teha. Kohati võib see ju ka olla nagu selles mõttes põhjendatud. No. Mäletan isegi, et kui lapsena pidime seal pere põllu peal no, kive korjama, et saaks kartuli maha panna või siis neid kartuleid üles võtta või muid seal toimetusi teha, et no ei meeldinud seal mingi palaval päeval seal kõrutada või kodu vahel selge siis ära ja jõudupolde, no, et vaatad, kuidas isa seal paneb ees, nii et tolmupill üleval on ju, et no, kuidas ta viitsib, kuidas ta jaksab, on ju, et see tundub kõik nii mõtetu. Ja. Ühel hetkel nii-öelda avastad ennast täiskasvanuna, oled samamoodi seal kõrutad seal, noh, nii-öelda siis vau vahel, nii et tolmupilv taga on ja siis lapsed on kuskil järel niimoodi, et miks me peame seda tegema ja see on nii raske.
Noh ja neid näited on ju palju, eks ole, võibolla keegi ei tohtinud lauast tõusta enne, kui kõik olid oma, ma ei tea, magustoidu lõpetanud või pidid kellegi arvates liialt kõrge vanuseni lõunauinakuid magama. Ja siis võibki juhtuda, et kui siis need samad lapsed kasvavad suureks, neile see ei ole üldse kohe meeldinud. Et siis ei taha ka paljud lapsevanemad olla oma lastele just kui sellised halvad lapsevanemad, kes nõuavad ja ootavad lastelt samasuguseid asju, mis tekitas halbu tundeid. Ja siis nii muudetaksegi seda lapsevanemaks olemise just kui määratlust, võib juhtuda, et see läheb üle piiri ja tahetakse anda nagu siis lapsele võrdsed võimalused alati ütelda kõigele ei. Või ka siis jaa, et oleks võimalikult võrdne vabadus näiteks teise lapsevanemaga.
See võib olla mõlemat pidi tegelikult on, et jah, vahest võib olla see, et kaldutakse siis et nagu teise äärde on ju, et kui oli väga range kasvatus on ju, et siis minnaks väga leebeks on ju, ei taha enda lapsel üldse mingit piire panna on ju, aga päris tihti on ka niimoodi, et isegi kui need lapsed mõtlevad, et võt, mina niimoodi oma lastega kindlasti kunagi ei tee, siis just täpselt nii nad tulevikus teevad. Tegelikult, noh, kui me mõtleme, on see päris loogiline ka, et meil on nagu päris raske teha neid asju, mida me ei ole teinud, mida me ei oska, me võime teada, et kuidagi on õige, kuidagi on, noh, et me tahame kuidagi teist moodi, on ju. Aga et kui nagu tuleb see päris elu, on ju, et siis me kas nagu kukume sellesse samasse vakku, mis meiega on tehtud sellepärast, et noh, nii me oskame, nii me teame, on ju, ja see on meile tuttav, või siis noh, me püüame sealt siis nagu võimalikult kaugele saada, me kukume kuskil mingisse teise äärde, sellepärast, et seal keskel nagu vao peal püsida on raske ja kui seda meiega ei ole tehtud, siis on seda nagu veel raskem saavutada.
Nii et olles seal nii-öelda siis, ütleme siis pigem sellest liberaalsuse ääres siis, et võibki siis mõni lapsevanem otsustada, et minu lapsed ei pea vaeva nägema ja ei peaks ebamugavust tundma või et minu lapsel on alati õigus kõiges kaasa rääkida ja tema õigused on sama suured kui lapsevanemal, laps on nagu võrdne oma lapsevanemaga täiesti või et minu lapsed peavad alati olema õnnelikud, midagi veel taolist. Mis võib tulenada sellest, et sulle tõesti ei ole väga midagi meeldinud lapsepõlves või selles, kuidas vanemad sinna on kasvatanud?
No need samad asjad, mis sa siin just ütlesid, on ju, et need otsused nii-öelda, on ju, et kui need niimoodi välja kirjutada ja kõvajalega sõnastada, siis need tunduvad päris jaburad tegelikult, on ju. Et ma kujutan ette, et kui me siin ütleme näiteks, et keegi on otsustanud, et minu lapsed ei pea vaeva nägema ega ebamugavust tundma, siis ma usun, et noh, niimoodi kõvajalega välja öelduna see tundub päris paljudele.
Väär.
Kuidagi imelik on ju, noh. Samas, kui me seda välja ei ütle, sükse reegli järgi mulle tundub nagu päris paljud toimetavad. Või noh, ühesõnaga, et tihti me järgime mingisuguseid põhimõtteid või otsuseid nii-öelda, nii, nagu mis me sisemiselt kuidagi oleme teinud, on ju, me ei sõnasta neid, on ju, me isegi ei anna võibolla aru endale, et meil on mingisugune otsus, on ju. Mm-hmm. Et minu lapsed peavad alati olema õnnelikud, aga me nagu püüdleme selle poole alateadlikult kuidagi.
Aga no perekonna peale mõeldes nüüd, et kas perekonnas siis peaks eksisteerima demokraatia ilus sõna ju tegelt, kus kõigil siis pereliikmetel on võrdne võimalus keelduda näiteks kohustuste täitmisest ja hääletada näiteks millegi poolt, mis mõjub selle liikmetele isegi võibolla halvasti, näiteks kaks vanemat, kolm last, lapsed hääletavad hommikuks jätise poolt, vanemad on selle vastu, kuid kuna peres on kolm last, siis otsustatakse häält enamuse pealt ja edaspidi süüaksegi hommikuks jäätist või otsustatakse ennast vabastada hammastepesust ja nii edasi, nii edasi. Et mis sa arvad?
Ei.
Ei vis?
Ei. No, ühiskonna korralduse mõttes ju ka, ega demokraatia ei ole mingisugune ideaalne asja. Ainu. Lihtsalt see on nagu parim ühiskonna juhtimise viis, mis praegu meil inimestena on. Ainu. Nagu võimalik nagu kasutada, aga et sellel on omad ju puudused. Ja kui me võtame pere, laps laps, noh, me peaks seda last siis kuidagi määratlema, et laps võib olla mingi imik, on ju, ta võib olla mingi selline rüblik või koolilaps või 16-aastane varateismeline, hilisteismeline või ka noor täiskasvanu on ju, elab võibolla 22-aastane sul seal ka kodus on ju ja ta on ka sinu laps on ju, aga tal on mingid oma õigused ka juba tekinud, isegi nagu juba riigi poolt on ju. Et sõltub lapsest, ma ütleks siis. Et,
ja vanusest, eks ole?
No, ma mõtlengi just, et noh, koos lapsega käib vanus ka kaasas.
Et vanusega suurenevad arvatavasti õigused, vanema ja suurema ja targema ja kohusetundlikuma lapse häält arvatavasti tasubki võtta rohkem kuulda ja tulebki võtta. Sellepärast, et kui laps midagi välja ütleb, seal taga on ju ka tema mingi arusaamine ja mingi mõte ja tunne ja seda kuulata tuleks selles mõttes nagu demokraatlikul viisil, et kõikidel on õigus vähemalt oma tahe välja öelda, on ju. Aga perele kuidagi kahjulikult mingid otsuseid teha, et noh, see ei toimi vähemalt või see ei tohiks toimida.
Pere on ju ka mingi selline üksus, mis peab kuidagi igapäevaselt toimetama, mingisugud asju saama tehtud ja laste puhul siis nagu ma ei tea, riidesse ja õue ja võibolla mõni kuskile lasteaeda või kooli on ju ja võibolla mingisugused kodutöid tehtud on ju, et kui igat liigutust peab hullult läbi rääkima ja põhjendama ja miks meil on vaja nüüd õue minne sall kaela panna, on ju. Võib see vestlus väga pikaks minna, on ju, mingitest kraadidest ja temperatuuridest ja aastaaegadest ja võibolla ka mingitest haigustest või muudest asjadest, on ju, et mingitest küsimustes on ju, mis meil peres ette tulevad, võibolla täitsa okei, on ju, võtame selle aja, räägime õhtul päeval, mis iganes, kuna see hetk on, ju, räägime elust, olust ja asjadest ja miks me midagi teeme, just nii nagu me teeme. Aga et noh, mingitel hetkedel jälle on nagu vaja kiiremini see joppe selga saada, võibolla pööning põleb juba on ju ja meil on vaja majast välja saada, et ja kui siis nagu noh, ikka kuidagi nagu ei saa selgitatud, et miks me nüüd peame ikkagi õue minema just praegu ja miks tuleb nüüd mängu asjad ära panna, et siis ma nüüd utreerin on ju, aga noh, see võib nagu õnnetult lõppeda on ju, et mingitel hetkedel on vaja alluda mingitele korraldustele on ju.
Ma tunne ka, et vahest on põhjus seal taga, miks me tahame nagu lapsi kangesti võrdsetena kohelda selles, et me tahame liialt nagu säilitada mingisuguse sõprastaatuse selle üle. Et meil läbi saamine on hea ja sa oled nagu mu semu, eks oled. See on ka nagu mõistetav see soov. Aga samas, kui see teine semu nii-öelda su laps on ikkagi sinust noorem teadmiste ja oskuste ja arusaamise ja planeerimise ja üldistuste tegemisel, siis mis puudutab ja pere ühiseid selliseid otsuseid, seal ei ole päris ju kõigil ikkagi võrdne hääl.
Ma nagu selles mõttes eristaks võibolla rolle, et ma ei näe nagu probleemi selles, et laps nagu ei võiks sõber olla sinuga või sina lapsega on ju. Et pigem nagu on küsimus nagu rollides ja rolliteadlikkuses on ju, et noh, täiskasvanud on ju samamoodi on ju, kollektiivis, meeskonnas, naiskonnas on vaja nagu, noh, osa sotsiaalsetest oskustest on ju, et sa pead nagu tajuma on ju, et kus on nüüd vaja nagu seda arutlemisoskust ja öelda välja oma arvamus on ju. Ja kus on nüüd, see koht on nüüd nagu mööda läinud ja nüüd on näiteks vaja ikkagi nüüd alluda sellele demokraatiale või siis autokraatiale või noh, mis see paras jõgu olukord on, on ju, et noh, sõltub jälle nagu sellest olukorrast on ju, aga noh, ühel hetkel on sellel juhil ka õigus nagu öelda, et võt, aga nüüd me nagu siis läheme niimoodi edasi.
Mm-hmm. No võibolla oleks õigem öelda siis, et ikkagi nagu, et sõbralikus tuleb säilitada igal juhul, aga et kas sa pead nüüd olema alati parim sõber või oma lapsega, noh, seal ma ikkagi jätaks küsimärgi, et tal on omad sõbrad ja no, sõbralikuks tuleb jääda alati.
Seda kindlasti, aga mõtlen, noh, et ka oma parimate sõpradega võiks olla erinevates rollides, on ju. Et kui te olete seal, ma ei tea, tiivani peal on ju ja nii-öelda oma selles sõbra rollis on ju, siis te oletegi täiesti nagu võrdsed ja räägite oma sõbra asju ja arutate elust olust ja sa võid selle oma parima sõbraga olla ka mingisuguses muus rollis on ju, ka näiteks kolleegidena või kuskil, ma ei tea, matkal või mingit muud eesmärki saavutamas on ju. Ja siis on võibolla mingid teised rollid seal. Et te olete nagu samal ajal sõbrad ja te olete samal ajal nagu kaaslased. Noh, üks hea näide, mis on kuskilt intervjuust kõrva taha panin, et üks Eesti teadlane, kes oma välismaalasest sõbraga sealt kuskilt põhjapooluselt tulid süstadega maismaale, on ju. Et pikk selline matk, kuskil väga rasked olud, jää, liustikud, karud, on ju. Ja noh, kui sa oled veel vaata kurnatud ja niimoodi, no väga lihtne on nagu noh, ärrituda, tülli minna, no, kas me nüüd läheme siit poolt seda mingit jäämäge läbipääsu ja teed otsima või ikkagi on parem nagu teiselt poolt minna, no, et noh, seal on nagu lõputu võimalused on ju, kuidas nagu tülli minna. ja neil oli näiteks selline süsteem, on ju, nad on parimad sõbrad, on ju, aga nad on kokku leppinud, et noh, üle päeva, on ju, et üks päev nagu üks siis teeb neid otsuseid või noh, nii-öelda, et nad arutavad, on ju, aga et see lõplik sõna jääb nagu ühele, on ju, et kummalt poolt me läheme siis vasakult või paremalt. Ja kui see on vale otsus, siis teine ei hakka tänitama seal, näe, oleks pidanud ikka mind kuulama. Ja järgmine päev on siis teine, on ju, et see võtab nagu nii palju pinget ja tüli maha, et samamoodi siis kui tegelikult nende lastega, et noh, peame aru saama, mis rollis me parasjuku oleme, on ju, kas me oleme selles lapsevanema rollis, kas me oleme õpetaja rollis, sõbra rollis või mängukaaslase rollis, on, et ei ole ju kuidagi keelatud lastega nagu mängida. Ja siis me olemegi seal nii-öelda nagu mängukaaslase rollis, on, et kui me mängime lapsega lauatennist, on, siis sa ei ütle, et ei, aga minul on alati õigus, on, et mina olen siin lapsevanem, mina ütlen, kuidas reeglid käivad ja mina alati võidan. Noh, et te olete nagu võrdsed ja kuskil on võib-olla hoopis keegi kolmas kohtunik.
Ja, aga lihtsalt, et näiteks see samas mängurollis, et üks vanem saab aru, et nüüd on aeg magama minna ja laps ütleb, et ta tahab mängida, et siis nagu, et kes siis jääb,
ja,
kui isegi, kui sa oled sõbra.
Siis sa paned selle lapsevanema mütsi korraks pähe ja ütled, et nüüd on see kell kukkunud, nüüd me vahetame rolli ja ma olen nüüd lapsevanem, ütlen, nüüd me peame lõpetama.
Kui nüüd lapsevanem jääb kogu aga ainult sellesse sõbrastaatusesse või sõbrarolli ja igat pidi püüab, et lapsel oleks mingi teatud selline, ma ei tea, kas mõnutunne või kuidas seda nimetada, siis samal ajal me ei suuda võib-olla pakkuda siis vanemlikku turvatunnet. On ju. Ja lõpuks võib juhtuda nii, et täiskasvanutena ei suudagi nad hoolt kanda ise endega teistes, sest nad ei ole õppinud. Ei alluma, ei olema siis meeskonnamängija ja neil läheb raskeks.
No jah, et kogu see pealkir oli võrdsustamine või see küsimus on ju, et kas noh, me oleme võrdsed, on ju. Ja see demokraatia peres on, et noh, tegelikult vastus on ei, ei ole võrdselt selles mõttes, et lapsevanematana meil on neid erinevaid mütse ja rolle nagu oluliselt rohkem ja vastutus palju suurem kui lapsele. Lapsel on ikkagi enamasti on see sama lapseks olemise roll või mängukaaslase roll või sõbraks olemise roll, on, kuulamise roll, et lapsevanemal neid variante on nagu palju rohkem ja sealt tulevadki need juba need erinevused sisse, on.
Jah, laste disiplineerimine, tööharjumuste toetamine ja teistele enda andmine, isegi kui nad seda ei taha teha, just kui ütlevad, et aga minul on õigus teha, mida mina tahan, siis kui lapsevanem ikkagi oma rollis palub lastel seda teha, need on head eesmärgid, mida edasi kanda. Ja kui meil endal on ka need omadused olemas ja me armastavalt toetame nende välja arendamist ka lastes, siis teeme hästi. Õpetussõnade 22.7 ütleb õpeta poisile teed, mida ta peab käima. Siis ta ei lahku sellelt ka mitte vana seas.
Kuidas siis vastata mures lapsevanemale? Kes ütleb, et kui ma kõige armastavamalt oma last juhendan ja siis ta ärritub, vihastab, et mis ta peaks siis tegema?
Et jah, et isegi piiblis on ju manitsetud isasid mitte ärritama oma lapsi, on ju. Noh, et kui me tahame ühtepidi piiblitekstist kinni just kui pidada või sellest reeglist ja siis samas on see kohustus, et me peame ka lapsevanema rollis olema, on ju, et siis kuidas sellega siis toime tulla?
Ongi raske. Et ega see, noh, lapsel ei ole kerge selles mõttes, et lapsevanemal on see veel suurem vastutus ja sellega koos ka veel raskem, on ju. Et ma ise ka ju võitlen sellega kogu aeg, et ma olen sükkane paadunud optimist, on ju, ja ikka tahan nagu kõike ka pigem, noh, kui ma vaatan kedagi, on ju, on see laps või täiskasvanu, ikka mõtled alguses ju selles mõttes ikkagi optimistlikult ja positiivselt ja ootad nagu parimat ja kiusatus on ikka anda nagu väga palju vabadust ja noh, et küll ta ikka ise leiab selle mõistliku lahenduse ja kui ta ütleb, et on tehtud, siis on ikkagi tehtud, on ju, ja noh, mina olen lihtsalt raskel teel nagu õppinud, et tuleb kontrollida, on ju, et ükskõik kui armas ja tore ja sõbralik see laps on täiskasvanuna, sa pead kontrollima, noh, vanaravas ilmas, et ei öelnud, et usaldaga kontrolli, et see ei ole mingisugune paha asi või et ma nagu kuidagi temasse suhtun halvasti, et kui ma tulen ja kontrollin näiteks või vaatan üle.
No ja ka see sama tekst, mida me siin natuke tsiteerisim, tegelikult ta on pikem kui see, et teie isad ärge ärritage me lapsi vihale, pärast koma tuleb seal lause teise osa, vaid kasvatage neid juhatamise, manitsemisega issanda tahte järgi. Mis tähendab, et on arvatavasti ka erinevaid viisi ärritavisi, kus me tõesti kedagi sorgime ja ebaõiglaselt ka võib-olla oma lastelt mingid asju ootame. Ja siis on issanda tahtes lapse juhendamine, juhatamine, manitsemine, kontrollimine ja kuna siin öeldud issanda tahte järgi, siis issand alati ju tahab, et me oleksime kõige õpetamise ja noomimise juures armulikud, heatahtlikud, sõbralikud, ära kuulavad, nii nagu issand ise meie vastu on.
Ja lugupidavad.
Jah.
Ja noh, kui mõni kuulaja näiteks ka nagu mõtleb või tunneb samamoodi nagu mina, et noh, et jube raske ikkagi on öelda nagu midagi pahasti, et võib halva hinnangut anda mingile tegevusele või asjale, noh, õpetajana ma ka kogu aeg olen sunnitud lihtsalt hindama töid, on ju, väga raske, on ju. Noh, mõne asjaga nagu lihtsam selles mõttes, et kui on mingisugune, ma ei tea, mingi test, kust jookseb mingi protsent välja, on ju, ja siis vastavalt juhi selle paneb protsendi järgi hinda, noh, see on nagu kergem natuke, on ju. Nii kui on natukene selline subjektiivsem ülesanne, sa pead hindama mingisugust teostust, ilu, keerukust, on ju, noh, et kohe on nagu palju raskem, on ju. Ja eriti näiteks, kui sa tunned ka neid inimesi on ju, või lapsi või nagu, et no, sul on mingi sõbralik suhe ja koolid neist ja särki värki on ju, et siis no, on raske. Mm. Sa oled ise õnnetu, et tal ei tulnud see välja on ju, tahaks kuidagi lohutada juba on ju, et noh, paneks selle nelja aega ära on ju, et kolmega ta on ju nii tubli laps, tal on kõik neljad viied, kuidas ma panen talle seda kolme on ju või ma ei tea lausa kahte näiteks, et noh, mm. läkski nii kehvasti on ju. Et siis noh, lohutuseks ma võin öelda, et tegelikult kui nüüd laps või ka mõni teine täiskasvanu saab aru, et sa tegelikult ei vaadanudki või sa nagu hindasid kuidagi nagu, noh, et ta võib olla esimese hooga nagu rõõmus, et ma sain nagu hea hinde või hea tulemuse või vägeva tulemuspreemia on ju töö juures, aga et kui ta nagu saab aru, et noh, et see panus tegelikult, mis sa, et kas sa nüüd pingutasid rohkem või pingutasid vähem, et see tegelikult väga ei lugendki, no. Siis see tunne tegelikult või arusaamine mõjub väga demotiveerivalt, on ju. Siis sa võid ju nagu lohutada teda sellega, aga järgne, kui ta enam ei pinguta ju siis nii palju, on ju. Noh, ühesõnaga, ongi see, et vahet pole, on ju. Ja kui, noh, ma siin ütlesin, et võibolla vahest isegi ei vaata, on ju, et noh, lased mingit töid teha, on ju, ah, paneme kõigile mingi vii ära, on ju, küllab nad midagi tegid seal, on ju, et kui sa seda näiteks ei vaatagi sinna sisse või midagi, ja ta saab aru, et ta on töö teinud ja sa pole tegelikult vaadanudki sinna, on ju, et siis see on jälle noh, ütleme siis solvav on ju, mm-hmm. teisele poolele.
Et jah, et kui vanemad ikkagi juhivad oma lapsi issanda tahte kohaselt, eks ole, siis see tagab lastele võimalus omandada oma ajale vastavad oskused ja jällegi, kui me mõtleme, kuidas issand Jumal Jeesus nagu süveneb meie elusse, meie igatsustesse, meie kasvamisse, et siis anname seda ka ikka edasi, et meie võsukesed igas arengu etapis saaksid nendele eakohasel viisil võimaluse kasvada. Ja et nagu, et me issandajas oleme kõik võrdsed küll, kui me veel sellest demokraatiast räägime, on ju. Nii vanemad kui lapsed, eks ole, kõigil on võrdne võimalus saada päästetud, eks ole. Kuid vanematel lasub ikkagi mingi vastutus suurema läbi ka sellise mõistmise juhtide ja oodata lapselt head käitumist ja arenevat käitumist ka nendes olukordades, kui lapsel selleks tuju ei ole.
Jah. Ja noh, kui nagu veel nendest äärmustest rääkida, et see mingi tee ja kraavi metafoor on päris hea, et kui me kaldume nagu sinna ühte kraavi äärde ära, nii, kus me noh, nagu oleme jube usaldavad ja sõbrad ja võibolla isegi ei lähegi vaatama, et kuidas tal seal läheb nende asjadega, noh, näiteks mingite kooliasjade või kodutööde või ka, noh, et me võibolla heal juhul küsime lihtsalt, et noh, kas see ei tehtud, noh, ja siis tõtub, et see ei tehtud ja siis ongi kõik, et noh, et see on natuke juba selline nagu eemal olev nagu vanemlikkus, mm-hmm. noh, et laps enam võibolla ei pruugi ennast isegi turvalisena tunda, noh, selles olukorras. Ja see teine kraav nii-öelda, noh, et me nagu läheme, kontrollime kõike ja siis oleme nagu kurjad ja emotsionaalsed võibolla, noh, ja et see jälle ei, nagu ei tekita turvalisust, noh. Et ta on nagu hirmen, et ta nagu teeb aine ja siis ikka valda rahul aine ja et noh, me võiks püsida kuskil seal mingisuguses sükses keskosas aine, et me tunneme huvi, me vaatame, me arutleme nendel teemadel, mis ta teinud on aine, et noh, ükskõik ju, mida sa teed tegelikult ka täiskasvanutega see arutelu pärast, kuidas läks, mis tunne oli aine, noh, et see on väga oluline nagu selle tagasisidestamise ja selle kasvamise protsessis ja et kui on nagu negatiivsem tagasiside või mingisugused puudused on, et siis ikkagi nüüd kehtestavamaid meetodeid on, et ise ikkagi nagu rahulikuks jääda, et lapsel on see turvalisus nagu säiliks on ja vastavalt siis noh, teise poole sellisele emotsionaalsele vastuvõtlikusele ja ärevuse tasemele me valime sobivad sõnad on ja mingid laused.
Ja enda tundmine aitab siin ka ju väga, et mis puudutab nüüd seda, et kas lapsed ärrituvad, kui me neil midagi palume teha või mitte, et kui me oleme ise ka väsinud või keegi, kas või olgu see meie boss või keegi ütleb, et kas sa teed selle ära, on väga tavaline võibolla see, et inimene tunneb ka hinges ärrituvust ja ta ei tahagi seda töökohustust teha ja vahest olemegi väsinud, vahest ala motiveeritud võibolla eelmise päeva otsustest, vahest me pole oma palgaga rahul. Kui ikka me teeme ja tegeleme Jumala palge ees ja siis võibolla inimestega läbi rääkimise teel nende pingetega ja ikka proovime endast parim anda ja olekski vale siis mõelda, et noh, et me endalt nagu ootame seda, aga me lapsel siis ei oota seda. Et noh, et selles mõttes tõesti me oleme võrdsed, et me nagu saame aru oma tunnetest, me saame aru, et laps üle vihastub ja pahandub isegi, aga me ei anna alla, nii nagu me enda puhulgi ei anna alla. Nii nagu me teame, et Jumal meie puhul alla ei anna.
No kui me jah, räägime nagu võrdsusest, et siis nende reeglite, mis iganes reeglid meil on kokku lepitud, on ju, noh, et siis nende reeglite rakendamise ja standardite rakendamise puhul nende me võiksime võimalikult võrdsed olla, on ju. Et või vähemalt siis täiskasvanud täna vastutusrikkamas rollis siis nagu veel rangemalt endast kinni pidada, et noh, et kui järgi anda, siis pigem nagu siis nõrgema osapoole suunas on ju. Aga et meil on nagu raske lastelt midagi nõuda, kui me ise nende neid standardeid ei täida. On.
Nii, aga räägime nüüd ka natuke sellest liigsest leebusest.
No mul on tunne, et me juba tegelikult läksimegi sinna teemasse päris juba
no,
serva pidi
sujuvalt üle räägime sellest ka natukene, et Dr. Phil McGray on kirjutanud, liigne leebus on inimkonnale tuntud laste väär kohtlemise üks kõige kurikavalamaid vorme. Võt siis.
No mingis mõttes jah, väga õige ju, et kui me oleme liiga leebeine, et siis see rikub ära, jah, mingis mõttes. Et ma olen nagu nõus, teist pidi jälle, noh, samamoodi liigne rangus on ju, on laste väärkohtlemine.
Yeah.
Et jälle, et ärme põrutame nagu ühest kraavist teise, et püüaks seal tee peal püsida.
Ja,
et see tee on libe ja kraavi kerge põrutada.
Et noh, et just, et kas oled nõus ka sellega, et teatud disiplineerimatus on tänapäeval nagu varjatud või sageli peidetud lahkuse maski taha ja seda nagu ei saagi kuidagi sealt avastada. Noh, meil on vahest endilgi oma vahel tulnud jutuks sellest ja sa tegelikult enne mainisid ka, kui sa julgegi väga mitte rahuldavad hinnet mõnele lapsele panna, sest sellele võib järgneda, kas ma ei tea, lapse tujutsemine või kõik muu. Mis siis lapse tujutsemisega kaasneb, et kas klass on rahutu või rääkimata siis võimalusest, et varsti on ukse taga lapse karm isa, kes kuidagi pole nõus, et tema laps nii halva hinde sai. Et ja see nagu sunnib meid olema nagu leebemad, kui me tahaksime või kõigeks peame.
No võibolla jah, oled ise ka mõelnud või kuulnud kedagi ütlemas, et minu laps küll millestki puudust tundma ei pea. Võibolla see on selline sõjajärgse perioodi nagu mingi selline asi, et kus on nagu suur puudus ja siis me võtame eesmärgiks, et ei pea millestki puudust tundma, aga ka nagu praegu see nii-öelda mingis mõttes kõigi võimaluste ja külluse ajal nii-öelda on ikkagi võrdsetest võrdsemaid on ju, et ja jõukamatest jõukamaid, et
ja ka lihtsalt siiras soov vanemana anda lapsele kõige paremat.
Et kui niimoodi mõelda, et võibolla isegi nagu majanduslikult ühesõnaga siis käituvad ebamõistlikult või noh, mis üle võimeta nagu, et noh, et laps peab saama selle kõige parema ja kõige kallima asja on ju kuigi noh, pere eelarve mõttes see on väga-väga nagu üle villi, et mis me sellest siis arvame?
No jah, et see sinna leebuse teema alla kõik läheb, et võibolla see on seotud natuke ka vahest jah, mingite mineviku traumadega, sa nimetasid sõjajärgset aega, kuigi sellest on juba üpris tükka aega vähemalt meie vanuse juures nagu no, möödas, aga et võibolla seal taga on ikkagi see arvamine, et õnnelikuks teevad materiaalsed asjad või proovitakse materiaalsusega nagu mingid olulisemaid asju kinni mätsida, et kui jah, seda kvaliteetaega juhendamist ja ma ei tea, korra armastust kompenseeritakse vanemate poolt kuidagi mingite tehnika vidinate, ma ei tea, kallite trennide või riietega, siis noh, see ka ei ole hea, eks ole. Mõtleme küll, et me oleme leebed, aga tegelikult anname edasi tugeva sõnumi, et materiaalsus on see, millega siin maailmas asju aetakse eelkõige.
Selle koha pealt aga erinevaid suhtumised. Nimesid kohe pagustelle ei tule, aga et siit ja sealt on kuidagi jäänud mingitest intervjuudest ja artiklitest nagu meelde, et mingisugused kuulsad ja edukad ja rikkad inimesed noh, on nagu põhimõtteliselt oma lastele öelnud, et, noh, et nad ei päranda neile midagi. Võibolla see ei ole nüüd nagu, et mitte midagi, on ju. Et nad noh, päris tänavale neid ei tõsta, aga noh, põhimõtteliselt nagu sellest suurest varandusest ikkagi noh, sellega võrreldes nagu mitte midagi. Noh. Et nad õpiksid tööd tegema ja ise nagu asju saavutama, et muidu noh, nii-öelda rikuvad ära. Noh. Et polegi vaja põhimõtteliselt. Sa astud ellu ja põhimõtteliselt sul ei ole vaja noore inimese üldse tööd midagi teha. Noh. Sul põhimõtteliselt oleks nagu võimalik lihtsalt elada. Noh. Et see ei ole hea noh, inimesele, kui No, ei pea pingutama.
Ja, no ega ju materiaalsel maailmal midagi viga selles mõttes ei ole. Probleem tekib, kui me räägime peresuhetest ja laste kasvatamisest, siis kui sellega proovitakse midagi kompenseerida.
Ja, ei ma lihtsalt mõtlesin noh, selle liigse leebuse osas või noh, et tõenäoliselt kui ise oleksid see laps on ju või noor täiskasvanu, kelle siis ema või isa ütleb, et noh, et vah, meil on siin mingid kümned või sajad miljonid on ju, mõnedel juhtudel miljardid on ju, noh, ja me põhimõtteliselt sulle võibolla siin saadame su ülikooli ja ostame sulle selle kahetoalise korteri. Võibolla saad mingi auto ka äkki, mingi Fordi. alusta nüüd ise , et sul on siin hariduse , anname sulle ja anname sulle väikse katuse ja noh , saad liikuma , aga et noh , nüüd pead ise tööd hakkama tegema , on ju . et see võib tunduda nagu noh , väga ebaõiglane või nagu karm , on ju , aga sellel on nagu mingi mõte , on ju .
ma tahaks uskuda , et võimalikult vähe on meie seas ka inimesi , kes ei luba mitte midagi materiaalselt lastele , mõeldes , et neil tuleb ise jalad alla saada ja siis veel võtavad ära kogu selle kvaliteetaja ja kogu selle juhendamise ka , et noh , et see ka ei ole õige , et pigem siis ma saan sellest süümekast aru , et mõned inimesed annavad siis läbi kingituste materiaalsusega seda armastust edasi ja loodetavasti lapsed suudavad seda tõlgendada , aga kui see jääb ainult selle pinnale , siis on midagi sellest armastusest väga puudu .
Ma pakun , et tihti see liigne leebus ongi nagu seotud või paaris nii-öelda selle eemaloleku või mingite muude süümekatega , on ju , et me püüame siis selle leebuse ja kingituste asjadega kompenseerida koos oldud aja vähesust või eemal oldud aega , on ju , aga tõenäoliselt on ka variante , kus siis liigne leebus ikkagi ongi niimoodi , et noh , et võib-olla see ema näiteks ongi kodune ja nende lastega seal ja siis nunnutab selle , need on minu omad ja siis võitleb nagu ema lõvi kõigi asjade eest , on ju , et nad siis saaks need paremad asjad kodus või koolis või ükskõik kus , on ju . Kõige paremad hinded ja kõige paremad mänguasjad ja kui sa siis noh , õpetajana siis püüad nagu nõudlik olla , et siis sa oled väga-väga halb õpetaja , on ju . Sellepärast , et noh , minu laps on kõige tublim ja tema on kõige sõnakuulelikum ja tema kunagi reegleid ei riku , on ju .
Aga noh , kui nüüd meie kuulajate seas on mõni lapsevanem , kes päriselt ongi oma tööst niivõrd väsinud ja tal on nagu tohutu ajapuudus , et ta justkui nagu ei saa seda kvaliteetaega ka pakkuda ja selle teatava süütunde toel sallivad justkui väga jutumärkides siis kannatlikult ja väga andestavalt lapsega selliseid halbu käitumisi , et mida siis soovituseks sellisele lapsevanemale ikkagi ütelda ? Et noh , et ma ju nagunii ei saa tema ligi olla ja noh , pole hullu , et ma kompenseerin selle väga kannatliku andestamisega kogu aeg ja asjadega .
See ei tööta niimoodi , noh , sa ei saa nagu olemata olnud nii-öelda kvaliteetaega kompenseerida mingite pahategude andestamise või mingite kingitustega , et teda saab ikkagi ainult nagu siis selle ajaga , on ju . Et sa pead seda aega sinna panustama ja noh , kui me räägime siin sellest liigsest leebusest , on ju , siis jälle seal on nagu see teine serv liigne karmus , on ju , ja noh , jälle koolis ma ju ka näen , on ju , noh , ise ja teiste pealt ka , on ju , et seda keskteed hoida on nagu maru raske , et seda pead teadlikult tegema , et nii lihtne on nagu kas ühele poole või teisele poole ära vajuda , on ju . Et see on nagu ka uurimustes välja tulnud , on ju , et me kipume pigem kas siis nagu ühte kraavi vajuma või teise kraavi , on ju . Et kes on nagu loomult selline leebem , on ju , siis tulevadki need järeleandmised noh , nagu kergemini , on ju , ja mõni on jälle loomult selle natuke rangem ja reeglite põhisem , on ju , ja noh , kui ta peaks nagu järeleandmisi tegema või kuidagi nagu mingis osas nagu leebem olema või mingi erandi tegema , siis noh , temal jälle teistpidi nagu selline sisemine võitlus , on ju , et ta peab nagu mingi oma sisemistest protsessidest kuidagi nagu jagu saama , on ju . aga ideaalis me peaksime püsima seal keskel , on ju , me peame nägema selles lapses nagu inimest , kes on lugupidamist väärt , on ju , et ta ei ole mingisugune uksematt , kellele me võime kõike näkku öelda ja mis iganes nimetusi talle anda või lausa füüsiliselt kuidagi kallale minna , on ju . Et ükskõik , mis ta nagu korda saatnud , on ju , noh , me peame nagu jääma lugupidavaks ja tahaks öelda , et nagu rahulikuks , on ju , ja kehtestavaks ja kui on see olukord , et kus saab nagu leebust või noh , selles mõttes nagu erandit teha mingites reeglites , siis seda võimalust nagu nägema , on ju , aga kui ei ole see erandi koht , siis ikkagi jääma nagu reeglitele kindlaks .
Ja meeles pidada ka , et see , mis võib tunduda sellise armuna ja andestusena , et kui ka ikkagi silma kinni pigustada kogu aeg lapse halvale käitumisele , sellepärast et sul pole lihtsalt aega nende asjadega tegeleda , siis lõppude lõpuks sellest käitumisest saavad harjumused . Ja kui laps niiviisi jätkab , on oht , et see lapsevanem omamoodi sandistab emotsionaalselt selle lapse ja tulevikus ka hakkavad nad tööd ja raskusi ületamatuks vaevaks pidama . Me ei taha ju selliseid lapsi üles kasvatada täiskasvanuteks , et noh , kui me ka esimesele ikka inimpaarile Edeni aias mõtleme , siis neile anti ka tööks aia harimine , et jumalal , kellel olid kõik võimalused , kõik rikkused , noh tõesti kõigest kõige parem anda inimpaarile , ta siiski veetis nendega aega ja andis neile kohustuse , töö , sest ta nägi , et see on kõige õnnestavam eluviis . Inimesed tunnevad ennast hästi , kui nad saavad vastavalt oma võimetele tegutseda ja areneda ja lapsevanemad ka , isegi kui neil ei ole väga aega lastega tegeleda , peaksid teadma seda .
Just . Ja et kui me oleme nagu läbinisti leebed , on ju , et siis ei teki seda arengumomenti ka, on ju, et kui ta noh, ei ole seda ebaõnnestumise tunnet ei teki tal, on ju, siis ka seda kasvamist ei toimu selle koha pealt, et kui me, ma ei tea, füüsiliselt tahame areneda, on ju, et siis me peame ka selleks, et see areng tekiks, me peame oma keha väsitama mingisugusest mugavustsoonist nagu kaugemale natukene, on ju, et tekiks selline treeningefekt, et lapsega samamoodi. Et lihtsalt natukene võib-olla veel hirmutamiseks või inspireerimiseks, on ju, et noh, et mis siis juhtub, kui sa oled ühes või teises ääres, on ju. Et noh, selliste autoritaarsete ja väga karmide vanemate käpalt kipuvad tihti tulema sellised natuke nagu lödid tegelased, on ju, kes ei leia oma elus kohta, on ju, ja neil nagu oma arvamust ja sellist edasipüüdlikust tegelikult ei ole, on ju. Et see sükkane väga karm ja töökas ja nõudlik lapsevanem tihti tegelikult produtseerib, toodab sellist lödidust, on ju. Mm-hmm. Sellepärast, et noh, lapsel ei ole seda õpetatud, seda ise mõtlemist ja algatusvõimet ja vastutuse võtmist, on ju, ja kõik öeldakse talle täpselt, mis ta peab tegema, on ju. See joonlaud on kogu aeg lapsevanema käes, on ju, millega mõõdetakse, kas on või ei ole, on ju. Ja selles teises ääres jälle, kus sa oled nagu liiga leeb, on ju, üldse mingid reegleid ei ole, kui nüüd hästi, on ju, et noh, sealt võib tulla väga selline nagu vabamõtleja, on ju, ütleme, nagu äärmuslikult, on ju, et mõte siin, mõte seal, on ju, igast ideed, särgid, värgid, aga noh, nagu teoks ei, võibolla ei taha need asjad saada, on ju, ei ole sellest töökust ja järjepidevust, võibolla suhted mingites meeskondades jälle, noh, ei lähe, noh, tekivad konfliktid kergest, on ju, et teistmoodi sükkane liiga selline hajevil asja, on ju.
Ühes koos.
Olete Pereraadio lainel ja arutleme lapsevanemaks olemise väljakutsetest. Senini oleme rääkinud võrdsustamisest ja liigsest leebusest. Mõtisklesime selle üle, et kuigi iga vanema sees on alati soov vastu tulla laste kas või eitusele või jaatusele, on oluline mõista vaneman oma vastutust ja aidata lastel saada tugevaks, et nad saaksid hakkama ka ennast ületamist nõudvate ja selliste rutiinsete kohustustega. Leebuse juures rääkisime väljakutsest anda oma lapsele parim eelkõige materiaalsuse poolest, kuid et mis juhtub siis, kui jäetakse ilma näiteks kvaliteetsest tähelepanust, mis aitaks neil paremini täiskasvanuna ka suhestuda maailma ja teiste inimestega.
Läheme siis samas vaimus edasi, et lapsevanemad seisavad silmitsi veel ühe väljakutsega. Selleks on siis, et lapse käitumisele peavad mingi tagajärjed kaasnama siis. Et kui on mingi halb käitumine, siis peab midagi ebameeldivat tulema. Kui on positiivne, siis tuleb midagi tähistada. Et kui me räägime, ma ei tea, lastest, täiskasvanutest, insenerid räägivad mingitest süsteemidest, on ju. Et siis iga süsteemi selline väga-väga oluline koht on tagasi sidestamine, mingid tagajärjed on ju ja nende analüüsimine, et kui me võtame lapselt selle ära, et seda tagasi sidestamist, nagu adekvaatset tagasi sidestamist ja tagajärgi ei ole, siis paneme ta väga-väga ebamugavas olukorda, kust nagu väga raske edasi minna mingisuguse arenguga.
Toomegi näite ühest tegude tagajärgi mõistvast perekonnast ja siis pärast tegude tagajärgi mitte mõistvast perekonnast. Näiteks Ott ei koristanud oma tuba ära, kuigi lubas seda teha. Selle tagajärg on taskuraha vähenemine.
Mari ei teinud ära koduseid koolitöid ja sai mitte rahuldava hinde. Tagajärg on õpetaja juurde konsultatsiooni jäämine ja kohustus minna parandada.
Või Kalev. Kalev oli lahke oma aega ja pakkus talle abi matemaatikas. Selle tagajärjeks on võib-olla kiitus vanematelt ja õe suurem valmisolek teda tulevikus toetada.
Aga nüüd mõned siis teise nurgalt, siis ilma tagajärged, et on jälle näited. Et näiteks Ott ei koristanud oma tuba ära, kuigi sellest oli räägitud. Taskuraha saab ta ikka ja teemast enam ei räägita. Keegi vanematest läheb ja teeb ise tuba korda.
Või et Mari ei teinud oma koduseid koolitöid ära ja sai mitte rahuldava hinde. Selle asemel, et siis eks ole kuidagi Mari sellega tegeleks, hoopis ema saab kokku klassijuhatajaga ja süüdistab klassijuhatajalt liialt lapse võimetele mitte vastava kontrolltöö tegemise eest.
Või et Kalev oli tõrges oma aega ja keeldus teda siis palvele vaatamata matemaatikas aitama. Vanemad sellele käitumisele tähelepanu võibolla ei pööra, vabandavad tütrele venna viitsimatu käitumise siis välja või lahendavad olukorra öeldes, et ta oma venda ei tüütaks lihtsalt, et on tähtis vend ja peab ise maitaga hakkama saama.
No esimeses perekonnas me nägime, kuidas kehtivad selged ootused ja teatavad käitumisreeglid, Ott, Mari ja Kale teavad, et kui nad neid ootusi rikuvad või neid hoopis ületavad, saavad nad osa ka tagajärgedest nii positiivsetest kui negatiivsetest, nii rohkem tajutavatest kui vähem tajutavatest. Need tagajärjed võivad tulla kiiremini või mõne aja möödudes, aga need tagajärjed on olemas, sest igal teol on tagajärg.
Jah, ja no selles teises perekonnas siis need samad Ott, Mari ja Kalev, nemad siis nii-öelda lapsi vastutusele ei võtnud, on ju, leiavad siis igasuguseid vabandusi, miks laps noh, ei saanud või ei tahtnud või mis iganes see põhjus oli, on ju, et need ise kaitsevad seda last enda peas, on ju, ja teevad siis noh, järelandmisi väga kergesti.
Kui me ei lase lastel võidelda näiteks oma laiskusega, muidugi on inimesi, kes väidavad, et laiskust polegi olemas, aga mina ikka arvan, ole vana kooli inimene, usun, et laiskus eksisteerib, aga et kui me ei lase lastel võidelda näiteks oma laiskusega ja raskustest üle saada, ei õpetame neile, et tegudel on tagajärjed. Tean omast kogemusestki ju, et väga kerge on halvale käitumisele püsiva reageerimise asemel sellist minna laskvat käitumist praktiseerida, et keegi nagu pääseb just kui igasugustest tagajärgedest. Lihtne on kinni silmi pihistada. Aga kui me seda teeme, siis me ei õpeta neile, et nad vastutavad valikute eest, mida nad teevad.
Jah, ja no asja teeb raskemaks see ka, et tegelikult on võimalik kuhugi maale mingil tasemel nagu elust läbi minna, niimoodi, et noh, et ei peagi nii hullusti pingutama. Et pigem nagu raskus tekibki, et ühesõnaga kuhugi maale nagu saab ja siis kui enam ei saa, et noh, siis on nagu mingi kriis. Et noh, praegu õpetajana koolis ma näen ju ka, et kas või noh, minu oma aines või ükskõik, kuidas sa seda asja nagu korraldad, on ju. Lapsena siis põhimõtteliselt, noh, sul on võimalik rohkem panustada sinna, on ju, aega ja teha nagu usinemalt need ära ja päriselt nagu õppida midagi, on ju, selgeks ja on võimalik ka niimoodi kergemini läbi libiseda, on ju, ja noh, ütleme, et eriti veel, kui sa rahuldud nagu kolmega, on ju, noh, et siis on, noh, põhimõtteliselt ju hindamisjuhendi järgi nagu pool rehkendusest ära tegema, sa saad oma kolme kätte, on ju, ja kui sa oled väga usin kolmeline, on ju, ja õpetajad väga ei viitsi suga nagu jaurata, on ju, või on sul mõni selline lapsevanem, on ju, kes hullult nagu kaitseb ja võitleb ka veel sinu eest, on ju, et ei peagi kõike seda mõtetut jama tuupima kogu aeg, on ju. Et noh, siis saab veel lahjemalt ka läbi, on ju, et vahest ka 30-40%-iga lõpuks antakse sulle see kolm ära, on ju, ja noh, et saad oma selle põhikooli lõpetatud ja võibolla ka mingitel juhtudel gümnaasiumis kuidagi tehakse hinnaalandust, on ju. Et noh, kuhu edasi? Et kui seda nagu töötegemise harjumust või sellist dissipliini või tagajärgedega tegelemise nagu tunnetust ei teki, on ju. Et ah, ma võin siin nagu lulli lüüa, mängin terve öö nagu forti, on ju, ja järgmine päev lihtsalt kuidagi libisen sealt koolist uimasena läbi ja küll ma selle 2-3 hinnat trimestri peale ka kuskilt kokku korjan, on ju. Kui esimese korraga ei õnnestu, lähen teen järgi, on ju. Et siis sa oled nagu, ütleme, ellu jõudes nagu üsna kehva nagu varustusega.
Et noh, et ja millised lapsevanemad nendest siis kasvavad nendest lastest, eks ole, et kes ei hooli, kui ja nemad omakorda kasvatavad lapsi, kes ju siis kui mingi käki kokku keegi keerab, siis näidatakse otse kohe näpuga kõigile teistele peale ise enda. Kõigi nende täiskasvanute taga on olnud kunagi need lapsevanemad, kes on annud arvatavasti lapsekasvatuse suure panuse selle läbi, et nad ei ole lasknud tal kogeda lapsepõlves oma valikute tagajärgi. On vabandanud seda väga palju ja see ratas jääb keerama.
Mingitel juhtudel, näiteks kui seal on olnud aasta hinne 2-3 vahel, on ju, et siis mingitel juhtudel ma olen lapsevanemale ka nagu avatult välja pakkunud, et kuidas ta näeb, on ju. Ma võiks jätta lapse suve tööle. Tal on näiteks see hinne 2-3 vahel lihtsalt mitte sellepärast, et on mingi hullult laisk või lohakas, aga no ongi näiteks puudumised olnud mingid haigused. Põhimõtteliselt ma võiks teda selle kolme venitada, on ju, ja läheme rahulikult kõik eluga edasi, on ju. Või ma võin talle panna aasta hindeks näiteks kahe, ta tuleb suve tööle, me töötame selle materjali läbi ja ta saab nagu endale ausalt selle 3 või 4, on ju. Et olen pakkunud lapse vanemale välja see võimaluse, ma lihtsalt ei ütle õpetajana, et pumm, on ju, nüüd on nagu kaks ja tuled suve tööle või et noh, vaikselt panen seal kolm ära ja lähme edasi, ma ei viitsi jääma, on ju. Nii mõnelgi juhul lapsevanem on olnud, jaa, muidugi väga hea, kasvatame teda, on ju. Kas ta teeb selle suve töö, ta saab nagu aru, et ta on pingutanud, ta on tööd teinud, on ju, ja selle asja on nagu välja teeninud, et see ei ole kuidagi armustantud, on ju.
Aga kui jälle lapsevanem ütleb, et no nii raske on ikka vaadata, kui laps mingis teemas läbi kukub ja no ei, ma ei suuda vaadata seda kahte seal hinnete lehel, et ei võta ju minult ka tükki küljest ära, et ise koristan tuua ära, võibolla kirjutan ka mõne kirjandi tema eest valmis, et ikka parem hinne tuleks. Mida siis vastata?
Keeruline on ju, et jälle, kui ma nagu enda kogemusest võtan on ju, et siis minule ema kirjutas mingil perioodil kirjandeid, et kui ma nüüd peaksin nagu kellegi üle kohut hakkama mõistma, on ju, siis mul on väga raske siin hakata näppu viibutama sellepärast, et minuga nii tehtud. Samas mul oli noh, nagu kõrvale panna isa, ainu, noh, kes matemaatika selle aitas, siis tema ütles, et noh, matat tema ei oska. Ainu. Noh, isa oli väga põhimõtteline. Ükskõik, ma olin nagu juba natuke nagu harjunud, et noh, kell on palju ka, näiteks juba paras ja kui homseks on vaja. Ainu. Et ikka ju hea, kui laps õigel ajal magama läheb, et noh, tee nüüd ära, ainu. Et tema tegi ära. Isa ütles, et ei, et ta seletab ära, ainu, kuidas see käib ja siis ise teed. Mäletan, et alguses ikkagi ma seal trampisin jalgu ja võitlesin vastu, ainu, et mis mõttes sa ikka hilja ainu, ainu ja noh, et aga isa jäi endale kindlaks ja siis ma pidin need asjad ise ära tegema. Ainu. Seletas seal rist korruti, siis noh, see on mul terve elu meeles olnud ja aidanud matemaatikaga läbi saada. Ainu. Koolis näiteks ma ka päris palju näen seda, et lapsed nagu keerlevad selles karussellis. 45 minutit on see tund, 4-5-6 erinevat ainet ühel päeval. Meeletu siukene vurr, kui tal näiteks mingi aine on seal ükskord nädalas. Pole ime, et midagi kuskil jääb kuulmata. Võibolla oli ka mingi puudumine näiteks, oli haigus või midagi. Kaks nädalat puudub koolist, on ikka auk. Eriti just näiteks seal informaatikas või matemaatikas. Kui tal üks mingi koht jääb nagu segaseks, siis ta ei suudagi neid ülesandeid lahendada päris pikka aega. Ja kui sa siis selle koha nagu üles leiad ja seletad tal ära, siis kõik jälle nagu hakkab liikuma. Ainu. Et ta võib sul seal tükk aega saada neid kahtesid ja tööd kuidagi ei lähe, ütleb kõik on nii segane. Ainu. Ta tuleb sulle individuaalsesse konsultatsiooni, 15 minutit te vaatate mingi koha üle ja läheb nagu edasi. Ainu. Et noh, optimisti ja leebe inimesena on nagu kiusatus. Ainu. Et noh, kui ma näiteks ka neid töid seal hindan, paneks tal seal kolme ikka ära, ainu. Nii tore laps. Aga siis ma mõtlen jälle, et miks tal see kahe-kolme vahel on. Talle mingi koht on segane, ta pole mingist asjast aru saanud. Ja kui ma panen talle nüüd selle kolme ära, siis ta sellega rahuldubki ja tal jääbki see asi segaseks. Et kui ma talle kahe panen, siis ta on nagu sunnitud tulema seda järgi tegema ja ma saan selle koha talle ära seletada ja ta on võibolla neljaline selle aines. Et ma pigem teen talle nagu karu teene, kui ma liiga leeb olen.
Ja ehk on abiks ka selline mõte, et see sassis tuba või tunnistusel olev kolm, noh, kui lapsevanem või laps ei rahuldu kolmega, tahab, et oleks kõik neljad viied, et sellest nagu lapsevanem ikkagi ei näeks nii tohutult läbikukkumist. Vahest on seal taga jällegi selline lapsevanema täiuslikkuse ihalus. Me võtame seda kolme palju valulikumalt. Laps ise, tema võib-olla ei tunne, et seda kolme üldse ebaõnnestumisena tajub, et ta on tegelikult pingutanud ja on päris rahul sellega ja on võib-olla viieline hoopis mingites muudes ainetes. Et...
Sa räägid nüüd sellest liiksest karmusest. Koolis see paistab välja, kui mul näiteks tuleb kontroll töö või tunni kontroll või ka lihtsalt mõni raskem ülesanne tunnis, et laps vaatab sellele peale ja ta pisar tuleb silme, nii, no, ta ei oska. Eriti turkud on emotsionaalsemad ja noh, nagu võibolla ka siis standardid on kõrgemad ja sellest stereotüüp on, et millegi pärast just nagu isad kipuvad olema need nõudlikumad ja turkud siis need on sellest kohusetundlikud ja kui need kaks asja nagu kokku saavad, need, siis võib see pinge minna väga-väga suureks, et on olnud, kus ma jagan kontrolli ülesanded laiali ja siis laps vaatab sinna ülesannetele peale, ta pole veel jõudnud üldse tegemagi neid hakata, ta vaatab sinna peale, et on näost punane, tal on pisar silmas, ütleb, et ta ei tee seda ära viie peale. Et kui ta nagu esimese hooga näeb, et ta siit kergelt nagu viite ei tule, et äkki ma ühte asja ei oska, ja juba tal on nagu juhe koos, pinge laes ja pisar silmas, siis tuleb rahustada ja siis ta teeb selle asja ikkagi lõpuks ära. Aga et see liigse karmuse või nõudlikusega üle vindi nagu keeratud, et see pinge ja see ootused nagu kasvavad nii suureks.
Lapse vaimse tervise huvides siiski vanemate me peame nagu pakkuma toetust, samas keelduma, eks ole, millegi ära tegemisest nende eest ja ma usun, et selle tulemusena nad on ka valmis võtma suuremat vastutust ja see on puhas võit, et ka läbi kukkumises peitub võimalus kasvamiseks ja vahest oleme me ise probleemiks, et me lihtsalt ei tule toime nende tunnetega, mida arvatakse meist kui lapsevanematest, kui meie lapsed ei ole päris viielised või mida arvatakse meist lapsevanemates, kui seal on lausu kahed, eks ole, et kuidas me tuleme toime. Ja kui me pakume sellist rääkimise võimalust lapsega ja näeme ka neid probleeme seal taga, ei ole vale minna rääkima õpetajaga ja otsida ka pedagoogi nõu, mida teha just oma lapsega selles olukorras.
Võibolla on abi siin mõelda nagu stressist. Stressi puhul ju ka eristatakse positiivset stressi ja negatiivset stressi. Ja kui meil nagu üldse stressi ei ole, siis ka seda arengut õppimist nagu ei toimu. Et kui räägime mingist arengust edasi liikumisest, kas siis vaimselt, füüsiliselt kuidagi, et siis sellega kaasneb ikkagi see positiivne stress. Aegalt mingi läbikukkumine, mingi pingutus, töökus, distsipliin, tagasi side. Ja kui see liiga üle vindi keerata, siis see stress muutub nagu negatiivseks. Et me peaksime siis jälle selle seieri kuskile sinna positiivse stressi vahemiku keerama, et see stress ei oleks päris nullis ja ei oleks nagu siis punases.
Ja võibolla viimase teemana, mille me tahame siia saatesse ära mahutada, on siis tegevusetuse teema, mis on väga sarnane tegelikult tagajärjetuse väljakutsega, millega vanemad rinda peavad pistma. Vanemad, kes siis istuvad just kui käed rüppes, arvates, et igat jumalakaartlikud töökad sihikindla lapsed toob neile kohale, ma ei tea, kurg. Kui nad niiviisi arvavad, siis meil on teile halvad uudised. Nii see ei käi. loen teile 5. Moosese 6:5-9. Armasta issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites üles tõustes. Seo need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel, kirjuta need oma koja piit jalgadele ja väravatele. Selline tekst, kus on palju tegevusi ära nimetatud.
Et kui me lastele siis pidevalt ei kinnita, mis on oluline, ei kõnele neist siis kodus ja teekonnal olles ja enne magama minemist ja hommikuti tõustes, et siis paasti.
Ja see tekst iseenesest juba viitab sellele, et üldse sellist õpetust lapsele jagada on vaja ikkagi temaga koos olla, koos neid asju teha, et see laps saaks õpetatud.
Jah, et lapsel on neid nagu meid vaja, et seda eeskuju on vaja, koos veedetud aega on vaja, koos mängimist, seda sõbraks olemist, on vaja vastutusele võtmist, nõudlikust, asjadesse pühendumist, et päriselt tunnedki huvi, mis õppid anti, kuidas tal kodutööd tehtud said ja mis oli seal raske ja mis ta sellest kõigest õppis ja kuidas järgmine kord paremini saab ja nii edasi. Et...
Targad vanemad mõtlevad enda teemade peale ja omavad laste kasvatamiseks mingi plaan ja loomulikult peab seal taga olema süda, et sul on soovi seda kõike teha, sest see võtab aega, see võtab suure aja, kõikidel ei pruugi olla seda ja siis vahest tulevad appi vanaemad, vanaisad, ka kool ikkagi kannab teatud oma rolli, eks ole?
Jah, raskeks lähebki siis, kui on veel selline andekas ja tubli laps ja perel on ka võimalused olemas, et panna ta siis kõigisse nendesse trennidesse ja huviringidesse ja personaalõpetajaid ja treenereid palgata ja kuskil laagrites ja asjates käia. Ja tavaliselt sellistel siis edukatel vanematel, neil kõigil on see päevakava hästi tihe, et selleks, et kõiki neid võimalusi lapsele pakkuda on vaja väga palju nagu tööd teha. Ja siis laps on seal trennides, huviringides ja seda kokkupuuta punkti nagu jääbki väga väheks. Et siis kõige selle toreduse juures, et laps on tubili ja andekas, et ta jõuab nii palju. Kui võtta ära see vanemlik, see kvaliteet aeg ja kontakt, siis ikkagi midagi väga olulist jääb puudu. Et asub nagu kriitiliselt nendele asjadele sellisel puhul peale vaadata, et äkki ikkagi ei ole vaja kahes trennis käia, et võibolla ühe asemel võiks perega aega veeta või kui tingimata on vaja seal kahes trennis ja huviringis kolmandas käia. Et meie perest me oleme siin rääkinud, kuidas me nagu õhtuti siis teeme üks väikse ringi kodus on lastega juba maast madalast, et kus me räägime, kuidas päev on läinud ja mille eest me tänulikud oleme. Teine selline, mis minu jaoks on olnud kindel rutiin, lapsega kvaliteetaja veetmiseks oli nagu koeraga jalutamas käimine. Et kui me koera võtsime, siis mina kohe ütlesin, et me seda kohustust ei võta, et koeraga käimised ei jagasite oma vahel ära, et sinna käisid hommikut ja lapsed kordamööd õhtut. Siis ma vahest asendasin siis ühte või teist. Aga lapsed võtsid lisaks koerale tihti mind kaasa, et tule ikka ka. Ja siis ma nagu hea meelega läksin, mis oli selles mõttes minu jaoks väga-väga hea, et ühest küllast ma sain värsket õhku ja liikuda. Aga et lapsega koos koeraga jalutamine, nelja silma vestlus, et ta sündisid just seal. Sa oledki kahekesi temaga seal ja siis sa saad rääkida kõigist asjadest. Ja see on toimus, regulaarne igal õhtul.
Toimus see sama asi, millest siin see Mooses tekst rääkis, et teed käis õpetamine, juhendamine ja südamesse ka rääkimine. Aga jah, et omada plaani, kuidas siis võiks lastest kasvada. Tublid täiskasvanud, et näiteks autorid Andre ja Harry Patten on siis soovitanud mõelda laste kasvatamisest kui äriplaani koostamisest. See on siis teatav selline kasvatus ja arenguplaan. Ja võibolla saate lõpetuseks toomegi välja 4 küsimust, mis aitaksid meid selle nii-öelda äriplaani koostamisel. Et, ma tea, kui oluline oleks äriplaan paperile saada?
Et... Ma arvan, et ei pea nii pidulik olema, et ma lihtsalt selle ajaga seoses... Kuidagi tuli praegu paraleel, et üks põnev Ilveste film on siin, ma ei mäleta seda pealkirja siin eestlaste tehtud, et kus siis üks Ilvese kutsikas niimoodi sealt pesakonnast veeti perre. Et tõsõnaga, metsloomadel ka, et kui see kutsikas need Ilveste puhul, siis oli mingi paar, 3 aastat vist oli, kus ta ema kõrval nagu areneb ja õpib ainu seda elu, siis kui see ära võtta, et siis tast ei saa elu looma selles mõttes, et ta ei suuda ise looduses hakkama saada. Et lastega... Nii lihtsustatud see ei ole, et me kasutame palju kõrvalist abi ka, aga et ikkagi see lapsevanema roll on nii oluline seal selles valemis. Elukogemus, elama õppimine ja kõiki nende asjadega hakkama saamine, mis elu meil ette veeretab. Et ja just see plaan, mis ütlesid, et ma arvan, see võikski olla nagu lapsevanemale nagu selles mõttes isiklik plaan, mitte et kuidas ta last konkreetselt arendab ja millistesse trennides seda paneb ja kui palju see kõik maksma läheb, vaid plaan selles mõttes, et kuidas ma ise enda elu korraldan, et mul oleks aega lapsega tegeleda.
Et see on siis, võiks ütelda, esimene oluline asi, et mõelda, kuidas ma siis kõige sellega ka saaksin tegeleda. Aga sinna plaani võiks siis kuuluda ka küsimustele vastused, nagu et milliseid väärtuseid tahame ma lastele edastada, milliseid meie enda lapsepõlve õppetunde tuleks edastada ja milliseid vältida. Ja miks küsimus sobib ka siia, et kui me saate alguses rääkisime mingitest õppetundidest, mis meis on tekitanud vastumeelsust, et me ei taha nagu seda lapsele edasi anda, et siis on hea, kui me mõtleme, et miks me seda ikkagi edasi ei taha anda. Et vahest on põhimõtted, mida vanemad on püüdnud meil edasi anda väga õiged ja väga head, lihtsalt need meetodid, millega nad seda tegid, on kuidagi valulikud, et siis mitte lasta lapsukest veega välja. Ja üldse, milliste inimestena tahaksime oma lapsi näha? Ja millised on need kolm kõige tähtsamat omadust, mida oma lastes tahame kujundada? See on sellised plaanile vastavad küsimused. Kui me nüüd mõtleme selle plaani peale, siis varem või hiljem jõuame selle koostamisel plaani suurima nõrkuseni, milleks oleme me ise oma ebatäiuslikkuses. Et see, millistena tahame oma lapsi näha, kui ka julgem unistada, on ju ikkagi midagi rohkemat, milleni me ise küündime. Me oleme sellest dilemmast kuskil kunagises saates ka rääkinud, et kuidas kasvatada kedagi endast paremaks, kui tajume, et meie enda eeskuju töötab just kui sellele ideaalile vastu. Et ma arvan, et see dilemma jääb eksisteerima kõigi vanemate peas.
Ma lohutuseks siin tooks ühe numbri, mida me kuulsime psühiaatri loengus, kus ta rääkis nendest psühika asjadest. Ta ütles mingi sükse numbri, et 30%. Et kui me vanematena teeme 30% õigeid asju, et siis tuleb enam normaalne laps, et ei pea nagu kartma. Eks seal seda eksimisruumi tegelikult on päris usinalt.
Ja Kristus pakub ka tegelikult seda lohutust, et meil on abimees taevas, nii nagu Filippiaste kirjas on öeldud, Jumal, kui ta meist head tööd alustab, siis lõpetab ka sellene Jeesuse Kristuse päeva. Ja see töö, mida siis Jumal meie südamete kallal teeb, sinna alla kuulub ka see, et ta püüab meis esile tuua meie parimad lapsevanemaks olemise omadused ja kasvatada meid selles. Et tema on ju meie vanem, nii et usaldame tema juhtimist ja nõuandeid läbi käimises oma lastega. Et heaks lapsevanemaks olemine ei tähenda, et sa pead lõpuni kuidagi valmis olema või kuidagi täiesti patuta. Või. Et nii kaua kui jätkad kasvamist, Jumala armus muutud ka ise, just kui jooksvalt aina paremaks inimeseks.
See on oluline mõte praegu, et lihtsalt ma tahan markeerida, et me tegelikult kasvame koos lastega. Nii. Et kui me kasvatame lapsi, me tegelikult ideaalis ise ka kasvame koos nendega. Et ei pea kohe ise valmis olema, me ei saagi olla nagu valmis, on ju noh. Ma ei tea, võibolla keegi, kellel on juba viies laps, et äkki on kuidagi valmis, aga ma ei tea, mina ei ole veel seda tundnud, et ma nüüd oleks nagu valmis, nüüd ma täpselt tean, kuidas seda kasvatada.
Jah, nii et ärge heitke meelt, Jumal õnnistagu kõigi meie püüdlusi. Te kuulasite saadet üheskoos, stuudios oli Tallan ja Marge Randleb. Saadet jääb lõpetama Matt ja Josie Minikuse laul pealkirjaga Armastan sind ikka. Ja laul on Jumala kutse kõigile oma lastele, tulla ja puhata Jumala armastuse rüppes. Kui ka oleme väga kaugel täiuslikkusest ja kahtleme suure häbitunde käes, isegi võib-olla oma ära pääsemise võimalikkuses, siis Jumal ikka palub, et me ei lükkaks teda ära. Tema tunneb meid sellistena nagu oleme ja tema armastab meid lõpuni alati. Kuulmiseni! I know your care, the burdens that you bear abide in my love, hide in my love, don't push me away, ashamed and afraid. I know who you are and I love you anyway, my child. So bring me all your wants and needs. I promise they can't burden me. Most desperate one cannot exceed my care for you. And bring me all your doubts and fears, the hurt you haven't faced in years, the wounded heart you've stuffed inside, the tears you've tried so hard to beside me for a while. I know your care, the burdens that you bear abide in my love, hide in my love, don't push me away, ashamed and afraid. I know fallen hard and wandered far. Stop trying to
be so brave, so strong. It's okay to cry, child. Tears aren't wrong. So come, weary child, rest beside me for a while. I know your care, the burdens that you bear. Abide in my love, hide in my love. Don't push me away, ashamed and afraid.